Шалом, אנחנו לומדים בכתבי רבש, כרך א.
Здравейте, ние изучаваме трудовете на Рабаш, първи том, статията Истинската молитва, Истинската молитва, основана на истински хесарон. Истинската молитва, основана на истинските потребности, статия 11. Като видях заглавието, бих казал така. Истински хисарон, истинската потребност. Истински хисарон е когато ние може да го почувстваме. Казано е там, където се намира човека, там, където се намира неговите мисли, там се намира и той. И затова ние трябва да започнем проверка. Къде се намирам? Започвайки с това, че аз се старая да съкратя себе си, да се прилепя към Твореца, да съкратя, имам се предвид да съкратя своето желание, да се прилепя като точка към Твореца. И тогава да започна да усещам състоянието, започващо с мен, когато във всяко състояние в мен, аз отново се прилепвам към Твореца. И така аз започвам да строя своя духовен парцов. Когато Творецът от точката на съкращението, което аз съм направил, даже аз да не знам как да го правя, макар и още да не е духовно, аз се старая като дете, което се иска да стане голямо. И така започвам да разпознавам печките, които ми изпраща Творецът, и всички всевъзможни направления, които ме тревожат, объркват ме за разума и сърцето, и всеки път се връщам към точката на сливане и повече не е необходимо. И тогава, следствие на това, се построява моето духовно място, когато над всички печки аз отменям себе си и в отговор се сливам с Твореца. Тогава тази същата печка в разума и в сърцето, тя вече влиза в святост. Вече съм я поправил. И затова аз винаги се намирам в истински хисарон, истинска потребност, и това е истинската молитва. Когато при цялото време човек иска да се върне към сливане и разкрива, че аз не съм способен само с помощта на Твореца, и аз при цялото време се намирам разпознаване на всички проблеми, печки и в усилия да моля, да моля сливане. И това е всичко. Тоест, моята точка на сливане е първа и тя винаги трябва да бъде в мен. Като истинска точка, когато мен ме няма, а аз съм само след. И тогава ще се науча от Твореца съгласно характера на печките, които пробижда в мен, съгласно силите от тези печки, съгласно връзките между тях. Аз се научавам и това се нича, че своите действия аз те постигам. Когато с действията над мен аз започвам да разпознавам неговото отношение, характер, поведение, какво иска да ми каже, да ме разкаже. И това по същество се нарича науката Кабала. Това казах аз. Дайте да видим какво пише Рабаш. Трудовете на Рабаш, статията истинската молитва е основана на истинската потребност. Второ е казано, и ето именно съновете на Израел, идващи в Египет, и станал Египет новия цар, който се нарича Йосеф, и поробили египтяните съновете на Израел в тежка работа, и застенали съновете на Израел от работа, и разнесли се техния вопъл от тяхната работа към Твореца, и услушал Твореца техните стенания. Тоест още един път ще обясним духовно. Духовно това означава, че ние се съединяваме. И когато ние наистина искаме да се обединим, ние чувстваме печки, много силни печки. И тогава, когато ние искаме да се обединим, застава нов цар над Египет. Тоест, това е тясно място, теснина, която не е знал Йосеф. Не знае какво е това желание да се обедини. И поробили египтяните съновете на Израел в тежката работа. Тоест, групата чувства, че егоизмът във всеки буквално откача от ума, кача и застенали съновете на Израел от егоистичните занятия и все пак осъзнали, че нямат избори и крещат, и се разнесъл вопъл към Твореца, и тогава той ги е чул. Но крайна сметка това е цялата работа в този отказ, цялата работа в Египет. И необходимо да се разбере защо е се възнесъл роптът въпълът от работа към Твореца. Нали, те всички са изпитвали в Египет големи страдания от работата. Смисълът тук е в това, че те всички са, техните вопли и страдания се произхождат само от работата. Казваме също и чул Творецът техните стенания. Тоест мъртвата била чута благодарение на техните стенания, и причината е била само работата. Обяснението от каббалистичните методи известно е, че човек започва да работи за отдаване, ако няма причина. Има две причини, както е казано Зоар, които пробуждат човек да изпълнява Тора и заповедите. Първата е желанието да се получи наслаждение от този свят. И ако човек не изпълнява Тора и заповедите, той се бои от това, че Творецът ще го накаже. Второ, нека да бъдат неговите желания, така че да има желание и удоволствие, не работещето, доколкото човек се бои, че няма да му дадат. Това е втората причина, която го принуждава да изпълнява Тора и заповедите, и по-скоро причината, която го принуждава Тора и заповедите, изхожда от егото, от неговото тяло не се съпротивлява. Но в тази степен, ако той вярва в наградата и наказанията, и в същата степен той може да работи и всеки ден чувства как растат неговите натрупвания. И действително всеки път проведен в изпълнение на Тора и заповедите, той се присъединява към предидуващия и човек усеща, че той примножава своето имущество в Тора и заповедите. Ако той го прави или от наказание, или от възнаграждение, т.е. от него егоизъм, той всеки път добавя. И работата е в това, че главното намерение на човек е възнаграждението. И той не мисли за намерението да има в него намерение заради отдаване. А той вярва в възнаграждението и наказанието, и че всички тези действия, които той извършва, ще му донесат възнаграждение. И затова цялото неговото намерение е насочено към делата да бъдат правилни във всички детайли. А иначе, ако действията не са правилни, то, наверно, Творецът няма да иска да приеми неговата работа и да даде възнаграждение за него. И затова във вида как неговите дела ги върши правилното, няма какво повече да се старае. Затова цялата негова грижа е то само в количеството. Тоест той е длъжен да се старае да изпълни както се може да изпълни повече праведни дела. А ако той познава Тора, то той знае, че той как може да се задълбочава все повече това, което учи, заповедите да ги изпълнява още по-щателно, така че всичко да бъде според закона. И той винаги се старае да добавя, съблюдавайки заповедите. И повече няма за какво да се безпокои. Тоест, това е обичайна форма за изпълнение на Тора и заповедите, да? Но тук той не говори това, което ни наричаме традиция. Тора и заповеди, както аз слушах, това е поправяне с помощта на светлината, вършаща към източник. Той говори за хора, може би за това се струва още един път да се прещете. Той говори за хора, които изпълняват Тора и заповедите по причина на наказание, боязан от наказание и страх да не се загуби. Тоест, или ще получат наказание, или няма да получат добра награда. В това е работата. И човек, който се намира в такива отношения с Тора и заповедите, той се грижи за това в него да има както се може повече заповеди и както се може повече преминали изучени страници. Тоест, той не говори за този, който се учи. Какво значи този, който се учи? За нас, например. Аз не знам. За нас или не за нас. Можеш да учиш за всичко. Не е важно какво ти учиш. Въпросът е, имаш ли отношението рай и заповедите. Ти можеш да изучаваш всички книги, които се наричат Тора, т.е. книгите на светостта. Защо светост? Защото те са намирали, написали от хора, които са били в светост, когато са ги писали, т.е. в братска любов, в любов към Израел. Не е важно как се нарича в отдаване. Този, който пише, постигнал духовното, т.е. постигнал свойството добро и даващо добро на всички и възлюби ближния като себе си, ако той пише от това свойство, това, което пише, се нарича святост или свойство на отдаване, бина. И сега този, който взима по такъв начин написаната книга, не обязателно в него да има добри намерения, хубави намерения, даже неизвестно какви. Защото ние всички сме създадени като животни, злото начало на човека от се бори се нарича зло и затова ние започваме с негативно направление. С каква цел човек винаги започва с това? Че той желая възнаграждение или в крайна степен да не получава наказание. Той мисли, че му бъде добре от това, че това е чудесно средство против всевъзможни проблеми и може би даже получаване на бъдеще свет и затова той се учи. Тоест той се учи заради собствената изгода в този свет или бъдещия свет. Или от страха да не получи наказание, или от страха да не би да получи възнаграждение. И когато той се учи по такъв начин, за него е важно количеството заповеди, които той е изпълнял и количеството на източници, които той е прочел и е преминал. Моя въпрос е за определението на думата количеството заповеди. Това не е разбираемо. Каква е разликата? Това, което е написано. С ваше позволение още малко. Аз с твое позволение ще се спря на това. Да, Гершон. Аз да ще кажа защо. Не е мъдро да се говори за всичко, откъдето въпросът е дали е насочено към поправянето или не, защото има хора, които се намират по средата в началото или средата на пътя, или още не са на пътя, и това може да им попречи. Не поставя препятствия пред слепите. Разбираш ли? И ние сме длъжни всяка година според степента на израстването на детето, да му даваш храна, да кажем все по-сложно, да кажем не мляко, а каша, а не каша, по-твърди неща и така нататък. И така и тук. Тук нищо не може да направиш. Прочети го още един път и после ще видиш как той това го прави. Аз вървай се старая така да бъда с него. И ние сме длъжни да направя просто така, се разкрива всичко. Това се нарича недозрял плод. Той човек е изял нещо, което за него не е достатъчно зряло и това може да му причини вреда. И той няма да разбере правилно това по такъв начин.
Втора колонка отпред. В такъв случай ние видим, че хората, които съблюдават Тора и заповедите, виждат, че в това подчинение на висшето управление и заработване на града за света, света на бъдещето, те не се нуждаят от Творец, че той да им даде сила да съблюдават Тора и заповедите. И в мерката на тяхната награда на, и възнаграждението, тялото позволява да съблюдават всичките заповеди в съответствие с неговото желание. В това време тези хора, които искат да работят за родаване, без каквото и да е възнаграждение, а искат да изпълняват Тора и заповедите за величието на Твореца, и те идват не за голяма чест, ако това му е дадено да служат за Твореца, както е казано Зоар, трепят пред тях. Ето това е главното. Човек, той тогава се бои да прави друго и първопричината. И ние виждаме, че в коментарите на Сулам има три вида трепет пред Твореца. Първо, това е страх от наказанието в този свят. Второто е добавен към това страх наказанието от... И това не се нарича истина от трепет, доколко този страх не е спрямо тях, както е заповядал Твореца. Това е диктувал нашето его и това е корен на егото. Трепет, това е производно след на... излизащо от егоизма. Третото, главният трепет, когато човек се бои от Твореца, доколкото той е велик, така го чувства и управлява всички. В такъв случай величието на Твореца, това е причината задължаващо Твореца да изпълнява Тора и заповедите, и тогава това се определя като единствено желание на всичко да се отдава на Твореца, и това се нарича да достави наслаждение на Създателя, а не за себе си. Величието на Твореца, това е най-доброто състояние, което не идва към мене, и преди всичко трябва да мисля за него. Това се нарича величие на Твореца, просто. Така е. Всичко, което не е имал някакви проблеми или му беди да не дойдат при мене, и аз трябва мисля само за него. Даже не за моето следване с него, а за него. Когато аз тук наслаждавам, давам наслаждение на него. И тук започва изгнанието, галут. Т.е. човек не иска да поправи своето намерение заради възнаграждението, защото това противоречи на неговата природа. И това не може да го застави да работи, въпреки съгласието на тялото. Така както може да се се прави самоограничение. И това може да се каже единствено по отношение на действието. Тоест, за това, че човек изпълнява действието против желанията на тялото, той може да действа това, което се нарича надзнанието, против желанието на тялото. И иначе той не може да говори против своите чувства и разум. Говори се, че иначе той няма да почувства нищо. Например, ако човек чувства, че на него му е хладно или че му е горещо, той не може да каже, че неговото усещане не е така, както трябва. И тогава той казва, че разбира, че това не е онова, което чувства неговия разум. Такъв случай няма в него никакво друг съвет, освен да види и да усети какво той чувства. И затова, когато човек иска да изпълнява Тора и заповедите заради отдаването на Твореца, неговата природа е такава, че не му позволява да извърши никакво такова действие. Ако не види той някакво удоволствие и това е невъзможно, тогава казва той, да работи заради Твореца, а не заради собствена изгода. И тук започва изгнанието. Той е страдание от това, че той не действа и не вижда най-малкото духовно придвижване. И, например, ако човек 20 години се занимава с Тора и заповедите, 20 години, от една страна може да каже, че той е достигнал от това състояние на базата на занятията. От друга страна той може да каже, че вече 20 години изпълнява Тора и заповедите и още не е достигнал способността да работи на отдаването. А напротив, всичко е построено на основата на любов към себе си. В такъв случай всичките страдания и цялата болка, която изпитва човек, идва от това, че той не е в състояние да работи заради Твореца. Той иска да работи заради отдаването. Но тялото, което така е достигнало до клипот, не му дава да достигне това усещане. Или той е загрижен за себе си. Защо аз не достигам до отдаването? Защо аз? Не това, че аз не мога да отдавам на Твореца, но аз не достигам до Твореца. И проверката, може ли той да със съдействие на това, че другите са достигнали, това се нарича, че това е заради отдаването. И тогава той призовава Твореца, за да му помогне, и той вижда, че се намира в изгнание сред клепотите и нечисти сили. И те властват над него и не вижда никаква възможност да излезе от тази власт. Получава се, че тогава неговата молитва се нарича истинска. Защото човек не е с силите си да излезе от това изгнание без неговата помощ. Както е казано, виж над Израел тук и идва тази мярка на милостта, доколкото противоречието, това е противоречие на природата. Единствено Твореца може да му помогне да излезе от изгнанието. Но за това е известно, че съществува светлина без кли. Тоест няма напълване без усещане на хисарон недостатък. И хисаронът се явява за тези кли, в което той получава напълването. За това до тогава, докато стигне до изгнание, докато не види, че сам не е в състояние да излезе от това състояние. И той започва да възхвалява Твореца. И той започва да вика и моли да излезе от това състояние, в което се намира. Това все още не е истинска молитва, защото как той може да знае, че не може да излезе самостоятелно? И единствено само тогава, когато почувства изгнание, може да се каже, че това произлиза от дълбочината на сърцето. И за това, че се появила тази молитва от дълбочината на сърцето, трябва да се съблюдават две условия. Първо, работата трябва да бъде против неговата природа. Тоест, той е длъжен да желая, че всички негови постъпки трябва да бъдат заради отдаването. И той иска да излезе от това да от себе си. И тогава може да се каже, че това е усещането на хисарон. Второ, той е длъжен да се старае самостоятелно да излезе от себе си, да положи усилия и да се убеди, че не може да излезе от това състояние. И тогава той се появява потребност от Твореца, че той да му помогне. И тогава неговата молитва ще бъде истинска. И той ще види, че самостоятелно той нищо не може да направи. И тогава, когато той започва да вика към Твореца за помощ, той знае, че това ще дойде всъщност от него и както е казано, и застенали хората от работа. От това, че са работили и са желали да достигнат нивото, че да могат да отдават на Твореца. Но са видели, че не са в състояние да излязат от своята природа. И тогава те се помолили от дълбочината на сърцето. От тук може да се разбере казаното свише. И възнел се вопъл от към Твореца, което означава най-голямото страдание и всичките стенания са били само от работа, а не от някакви други причини. И че разбрали, че те не са били, нямат сила сами на базата на собственото его да работят заради Твореца. И това всъщност било изгнанието, което причинило страданието от това, че те се намерили под властта на егоизма. И от тук е видно, че египетското изгнание те заработили келим, т.е. желание, че Твореца да им помогне да излезат от това състояние. И не съществува светлина без кли. Единствено, когато човек се моли с истинска молитва и когато човек вижда, че в него няма никаква възможност да се спаси, а единствено Твореца може да му помогне, това и се нарича истинска молитва. Така, доколко формата на изгнанието ни преминаваме. Моля ви се. Моля. Семинар. В какви видове изгнания ние се намираме на пътя? Да, ние не виждаме предвижването, защото се намираме в изгнанието. И това е необходимо възгледането за себе си. Така че това е добро възнаграждение за себе си, така че това е изгода за бъдещето. Изгнание започва с това, че човек действа и достига до отдаване, до сливане и на него не му се отдава, че придвижването не му стига към любов, към движението, към отдаването. Огромно впечатление от това, което виждаме заедно. И какви форми ние се намираме в изгнание в пътя и през цялото време в изгнание и трябва да почувстваме изгнанието. И не знам, ми се струва, че това е въпрос, това е чудо. И това, самото това е, че се намираме в себелюбие и трябва да излезем от него. Само по себе си това може да се разпознае. Да, ние виждаме, че искаме да излезем от изгнанието. Там се казва, че това е изгнанието. Аз и още се казва къде е изхода. Когато стигнеш до това, че не се съгласява състоянието и да достигнеш до това изгнание. Изгнанието може да бъде отсъствие от съзнаване на нашето състояние, докато човек не започне да осъзнава, че той всъщност през цялото време той не се осъзнавал, но всичко е правил заради себе си. Изгнанието това е, когато невъзможно да възнесеш молитвата от дълбоко от сърцето си, че така всеки крик, всяка молитва не са били както обикновена церемония. Всичко, това, ако разбере, че това не е само някакво външно действие, когато се чувстваш зле. Аз вчера прочетах в Твитър Раф, че всичко, което случва, това е когато човек не се бои от това, че той не получава и това, което като получи наказание или възнаграждение, Творецът не може да го обвинява и тогава той прави някакъв разчет единствено, че няма в него, няма, че няма никаква възможност да отдава на Твореца. Осъзнаването на това, че изгнанието започва от това, че човек разбира, че единствено Твореца може да му помогне. След това, когато полага тези усилия, направил това, което, но той като няма сили, той не може да излезе от това изгнание. Той няма обаче сили да направи това действие и да измени и да се промени неговата работа. Да, че той е длъжен да достигне до желанието и това идва от само себе си. И това е формата на изгнание, което той слуша. След това, че той се бои и не може, че не може да отдава и че не може да даде наслаждение на Твореца. Тоест, това е една форма и към друга форма. Когато започва да достига до това, и той не знае как да стигне до това. Но да, разбира се, това е много високо действие. Ние трябва да правим това, което казват кабалистите, включително и групата, защото прехода от едното изгнание до другото, това е много по-високо и това прави Твореца. Изходът от това изгнание всеки път е от нула егоизма да стига до мащаб, който няма килим, който да се прояви всеки път, когато ние излизаме и влизаме. Това е своего рода изход от изгнанието. Всеки път достигаме до изгнание, се чувства, че се в изгнание и всеки път усещането ти възвръща към земята на работното поле. Това, че тота занулява, за да не можеш да се загубиш, че се намираш на някакви небеса, някакви такива високи клипоти. И ние сме длъжни да достигнем до тази молитва. И по-настоящем да се молим от дълбочината на сърцето. И в това е нашата беда, че егото ни показва. Признака на пътя към пътя. Да, ние можем да кажем, че има два вида изгнание. Има такава последователност въобще във всеки от тези видове. Но работа е това, че изгнанието е заради получаването и заради изгнанието, заради отдаването. И това, което се характеризира с тези изгнания, това е, което не съм способен да се справя със своето желание за получаване. Може да се каже, че до края на поправянето човек се намира в изгнание. Че той не мисли, че мисли правилно или се придвижва с всички сили. Разбира се, крачките, които го довеждат до целта, но в края на края той вижда, че нищо не му достига.
Въпроси? Да, Гершо. Имам два въпроса. Първият се отнася към това, което са описали. Са написали, че човек е там, където се намират неговите мисли. Това. Така е написано, да? Казахте, че над мислите, пречките и страхът, човек трябва да се прилепи към Твореца. Не, трябва преди всичко да се прилепи към Твореца, след това да започне да усеща всички пречки, че с помощта на тях може още по-силно да се прилепи към Твореца. Всичко започва с съкръщение. Но както чух, написахте, че съкръщението до още преди да се случи, човек трябва да се прилепи към Твореца. Това в точката. Какво означава да направиш това правилно? Да се прилепиш към Твореца. Че няма никой освен него. Без това, че трябва да се обясни да това, което съществува в живота, без по отношение на това. Може ли да се опише ситуация, когато човек има тревога, страх, той трябва да се прилепи към Твореца? Какво прави той? Той оставя всички пречки, всички страхове, всички тревоги, всичко това и се прилепя към няма никой освен него. Когато е ясно, че всичко съществува.
Да.
Но това, което дава мотивация и енергия на човек, това е някаква потребност, която, когато се намира в тежко състояние, тук пише, Арабаш пише, че че усещането за изгнание е защото човек работи против природата, изпълнява всички, иска да излезе от своята природа, тогава се появява хисрон и това го извежда в състоянието на изгнание. Виждаме, че като правило обръщането към Твореца идва от тежко състояние и тогава той се обръща към Твореца. Това е егоистически, това все още не е изгнание. Но как можем да излезем от този затворен кръг? Необходимо е да работим на това, което говорихме, на това, че аз възприемам Твореца като единствено съществуващата същност, че аз съм прилепен към него в една точка, както казахме, това било в началото на творението, когато преди да бъдат сътворени сътворенията и са били създадени. Създанията вижда светлина е напълвала цялата реалност и тогава в тази вижда светлина се образува черна точка, която се отличава от светлината. Тогава тя в желанието за получаване. Тази точка напълно се отменя пред светлината. Това е, което искам така да се намирам. И след като съм достигнал до сливане в една точка, т.е. всичко това, което се случва и идва от Твореца, аз мога да започна да разкривам разума в сърцето, усещането в мислите, в тази степен, в която я отнасям към Твореца. Т.е. нямам нищо. Оставам се като точка. А това, което чувствам, не се отнася към мен. Творецата прави това, за да може все още повече да слез с него. Тогава моята точка на сливане започва благодарение на тези пречки да се разширява. Аз все повече и повече, в зависимост от това, доколко съм след с тях, с другите над основата на пречките. И сега аз не виждам в това пречки, а виждам помощ. Това се нарича помощ против него. Против. Но това ми помага да бъда по-след с него. И по такъв начин се опитам да бъда в сливане, което е все по... което се усилва все повече. И тук се чувства в изгнание все повече или по-малко, където съм способен или не. Тук има няколко неща, има период, кой, когато не съм способен да отнеса нещата към Твореца, макар и да разбирам, че така трябва да действам, но не съм способен. Когато идват страхове, пречки, всевъзможни препятствия и не съм способен да се удържа в сливане с Твореца, и признака за сливане се нарича, че няма никой освен него, добър творящ добро, че аз съм след с него и всеки един е след съвършено с другия и това се нарича, че аз се намирам в изгнание, когато не съм в сливане с няма никой освен него. Какво ме гледаш? Но искам да чуя нещо. Аз съжалявам, може би говоря глупости. Не чувствам, че аз нещо изпускам. Но добре, леко-полека ще дойде. Но тази точка, в която ти казах, че трябва да започнеш с нея със сливането, ти препоръчвам по такъв начин да се отнесеш. Ясно ли? Да.
Нагата кодем байнян шеле клипа ве...
Вие се докоснахте до понятието на клипа и как все още не се намирам в отдаване и да помагам на другите. Какво означава да помагам? Да помагаш на другите ли? Какво означава да помогна на другите да стигнат до молитва? Да помогнеш на другите означава, когато аз сам, ако се отнеса към Твореца, това се отнася в своя егоизъм. Дори ако бъда, дори ако правя всевъзможни действия, това, което се нарича всякакви възли, ако не съм след с Твореца, той ще остане егоист. Колкото и чист да бъда, това няма да ми помогне. Ако имам възможност да се отнеса към Творец в вид на своя егоизъм, това става само ако бъде с помощта на приятелите. Тъй като аз съм противоположен на тях, ако взема неговите, ако взема желанието на своя приятел над моето, когато искам да му служа на него, и аз правя това, за да мога да му за доставя наслаждение на Твореца, тогава моята работа е против моето желание с приятелите и то става отдаване на Твореца. По такъв начин се отнасям към Твореца. Какво желание трябва да взема? Не е важно. Примерно не му достига. Пасхалничка или стол. Не е важно какво желание. Нормално материално желание. От страна на приятеля, желанието на приятеля, това е моето духовно. Това дава ли някаква полза? Това, че приятелите иска обикновени неща, легитимни. Ако аз ги взема, за да мога чрез тях да доставя наслаждение на Твореца, това си извършвам действие по отдаване, защото в приятеля няма никакво чувство на отдаване и, и Твореца няма. В Твореца има винаги такова усещане, че аз печела на това, а чрез приятелите така не. Аз плащам.
לצורך הדוגמה, יש פה למשל רצונות של חברים שהם רוצים לעשות איזה שהם פעולות לטובת
שם. זאת אומרת, ג'וואניה, נפריאטלית, קוטיסקה דפרה דסטווה זרדית רוגי פריאטלית. פושב מוש זה מתזי ג'וואניה כדו נפריאטל.
ויש רצונות של... תעזור לי, אני לא בא
לזוז. נשתו כתו זרדית רוגית, אימא ג'וואניה.
נו.
פעולים איזה שעות נמוגה סמנו נפרד.
דה.
Тоест такава полза заради себе си, когато се проявява при някаква ленност, някой, може би си играт по такъв начин, но и ти ще го съдиш ли или ще го ползваш, за да можеш да доставиш наслаждение на Творец? Но когато ти показва такава ленивост, не знам, защо това не го толковаш, така че Творецът ти дава по такъв начин да отдаваш. Каква е разликата за теб? Как това се случва? Разбира се, че това го прави Творецът. Разбира се, че между вас се намира Творецът и тъй като той си играе с всички тези неща, за да е на всеки един от вас да напредне. Може би не разбирам правилно. Но добре, учи се. Още. Таня от Бершева пита, какво трябва да направя, ако не съм съгласен с Творец, с усещането и мислите, които той ми изпраща. Съжалявам, но няма по-високо място, на което можеш да изпрати своите жалби. Няма. Ти, ако не си съгласен с това, не си съгласен. Ако не искаш, но това също е добре. Какво друго да се направи? Направи хубав разчет за всичко, което се случва с теб, всичко нареди в порядък и ще разбереш, че всичко е устроено просто по идеален начин. Всичко е правилно и по най-добър начин. И всичко е заради тебе. Ако ти нямаш его, няма да можеш да го поправиш. Ако не го поправиш, няма да можеш да почувстваш своята противоположност Твореца. Тъй като именно с противоположността може да почувстваш неговото състояние, неговото величие и да получиш възможност да станеш като него. В началото това не е ясно защо и за какво е всичко, но след това постепенно се вижда, че всичко изхожда от съвършенството на Твореца. Затова от самото начало трябва да се приеме като цел и като съвършенство и да се изучава, да не бъдеш против. Против няма да помогне. Няма да помогне да се бориш. По-добре е да изградиш себе си по правилния начин, така както казват кабалистите, и може да стане ясно какво става. И винаги работим отдолу нагоре. Първо трябва да изучаваме, след това да постигаме, след това ще разберем. И така. Затова трябва човек да се склони, да изпълни, да разкрие, да почувства, след това да разбере. Такъв е път. Трябва да се отнесем разумно към това. Просто така да се раздуми няма да помогне. Да, да, не.
Говори се тук в края на 244-та страница, може би ви отговорихте, аз не разбрах. Има две условия за истинската молитва. Една е против желанието, а второто е втория вид, където се пише, че когато той не моли, когато той крещи на Твореца за помощ, когато аз само с Твореца и това е най-егоистичното отношение. Но аз крещя, винаги аз крещя. Това, че аз съм приготвил своя хисарон чрез другите, но аз крещя, не някой вместо мен. Но в този вик, това от разочарованието, от обвинението не мога, но това е като да вземеш едно от мен страданието. Не, не, не е заради страданието. Точно обратното. Хората, които се предвижват, започват да ценят страданието, защото страданието това е индикатор за приближаване или отделяне, за различните видови приближаване или отдалечаване. Т.е. ти чувстваш момента и желанието да се насладиш тогава за това страданието. Това е цялата индикация къде се намирам. Така че викат е от невъзможността да отдаваш, не може, от невъзможността да се да мислиш за другарите. Това ли е помощта? Не, не. Това винаги е чрез отношението на другарите към Твореца, но това е заради невъзможността да се остави на случайно, нали? Да, верно. Въобще мислих, какво е това изгнание? Изгнание е когато аз искам да обичам, но не мога. И страдам от това, че не ми се получава да обичам. Това за мен става изгнание. Изгнание от любовта, изгнание от отдаването, изгнание от обединението. Това се нарича изгнание. Тоест аз съм групата, аз се уча и все пак, но аз не мога да го изпълня това, което учим. И тогава, това се нарича изгнание. Какво ми спира? Моя фараон, моя егоизъм. Той не ми дава на мен възможност да изпълнявам действия по отдаване. Това величие е някакво равнище или аз трябва да достигна до изгнание ли? Изгнанието това е много високо равнище. Но как можеш още да достигнеш до това изгнание? Това е въпросът. Ти работиш, правиш семинари, ти идваш добре, но изгнанието, за което ви говорите, да, ти в офиса също се занимаваш с пари и не читаш това изгнание. Ти на своята ежедневна работа не чувстваш ли? че напразно губиш време, безполезно работиш, някой е измислил за тебе заетост и ти изгараш своя живот. Да, ти се едно трябва да продължаваш, но с намерение, че аз така или иначе през цялото време съм след със Творец, имам между нас пророчетелството, им обвинение, аз съм получил сега своята вътрешна порция и аз с двете ръце се държа за нея през целия ден и трябва да се работи и с всеки проблем, защото все пак този свят се нарича иллюзорен, въображаем. Така че да бъдеш още по-след. А аз, когато ще достигна до сливането, тогава още няма да чувствам този свят. Той ще изчезне, той ще се повърне в място, което да разделя, ще бъде и този, който свързва. Вместо скриващ екран, ще бъде разкриващ екран. Ако силата на пророчеството, то няма да влезеш в рутина. Ти ги приемаш като помощ, всяко мигновение. И ни казваш, че това ти пече. Но тогава ще трябва да ми покажа, че аз съм в изгнание или аз това сам го разкривам. И хаверим, трябва да ти покажат. Какво трябва да ми покажат, че разбира, че съм в изгнание? Ну, например, да ти позвони през деня да ти каже, но как е са работа, как е твоето изгнание? Но с тебе аз съм на заседание. На какво заседание? Но разбира се, събрание на другарите. Но ти започваш някаква тема и ти я затваряш. Аз разбирам какво говорите, но в живота също се намираш. Заслугата да достигнеш до изгнание. Разбира се, това е заслуга. Какво е това изгнание? Усещането, че ти си откъснат от Твореца. Истинско разкриване. Това е разликата между теб и Твореца. И какво може да бъде по-добро от това? Това е чудесно място. А как иначе? Творецът е с обратната страна към тебе. Като се рече фараон, той формира в тебе това състояние. На мен не ми е удобно с това. Но човек, когато знае, че се чувства дискомфортно, как да кажа това, и затова, когато ти искаш да скриваш знанието, когато ти чувстваш това знанието, ти не можеш да го търпиш това и ти помага да си избягаш от него. Така че по същество, да кажем, какво е моята работа, да кажем, достигнал съм до знание. Превръщаш знанието в избавление. Как? Просто всичко трябва да свързваш с Твореца. Това е достатъчно. А какво мислиш, че е разликата между Египет и земята на Израел? Това е същото желание, което се нарича Египет, но става заради отдаване след пустинята. Ти постигаш земята на Израел. Това също е само желание. Сега за това всеки ден трябва да ти да се виждаш като изходяш от Египет. Дайте сега да видим своята работа. Аз се старая да разкрия изгнанието или да избягам от изгнанието. Какво трябва да се прави? Ти си длъжен всеки път да се опиташ да... Всеки ден трябва да се опиташ да следиш до сливане. Всеки път ти виждаш, че се намираш в изгнание от това. И тогава в тебе ще има ежедневна работа. Ежедневна порция. Как да се прилипа към Твореца над отделянето? И тогава злото начало ще бъде като добро начало. И ангелът на смъртта ще стане като ангел на живота. И нищо няма създадено, освен като целта. Какви действия трябва да извършим? Аз искам конкретно да чуя. Аз казах от самото начало на урока. Ние се стараем да достигнем точка за сливане с Твореца. Само точка. Там няма пречки, няма нищо. Как аз се представям сливането? И сега с всички тези проблеми да бъда именно в тази точка на сливане. И това няма да бъде точка. Това вече ще се появи област, пречки, желания. Но сега ти няма да го приемаш като печка, а точно обратното. Тя усилва твоето стремеж към сливане с Твореца. И ти го умножаваш това. по същество и знанието, това е себелюбие. Тук пише за любов към себе си. Не, не. И знанието е, това е невъзможност да бъдеш след със Творец. Добре. Да. Преди да се следи с Твоето, човек е длъжен да съкрати себе си над всички печки, да се прилепи към Твоето, или чрез всички печки да се прилепи към Твоето. Не, не, няма пречки. Аз трябва да се представя стоя над всякакви пречки. Аз не искам да бъда подложен на влиянието на пешките. Аз искам да се залепа до точка, в която се нича Творец, а после пешките може би ще бягат през мен единствено заради това да усиля своята връзка с него. Нищо няма никой освен него и всички тези маринетки, които ми изпращат, също са от него. И аз съм длъжен всичко така да приемам. Т.е. самотно начало човек работи и какво се случва с тях. И когато започва втори етап, когато аз позволявам Твоето чрез печки да се следя с него, това, което сега казах, ти не разбрах. Как чрез печките аз преди всичко намирам точката за сливане с Твореца като обар зародиш, а след това стара да реша пешките само в тази степен, когато те ми помагат за още по-голямо сливане и тогава се нарича, че обара расте. Т.е. капката семе започва да расте и се превръща в обар, в плод. Това състояние как преминаваме през него? Случва се точно както аз казах. Начинаех по-добаве. Точка, честна дума. Точка на сливане. След това ти взимаш това в своите сърце. Не това, че ти правиш каквото искаш или се отдаваш на чувството, което те лаш като един край в друг, но доколкото ти се научиш да и се нуждаеш от помощ към Твоето, но състоянието трябва да бъде именно такова, да достигнеш точка на сливане и постепенно да разкриваш пешките, които са били по-рано и постепенно през цялото време да удържиш сливането. И ако аз виждам, че на мен не ми се отдава, то да качка назад. И ако не се получава, още не качка назад. И тогава започвам да се уча какво начин да съм свързан с тях, с авиота от, и от екрана. Тоест, това, когато получаваш пречки, тогава ти изясняваш отношението на Твоето към теб.